ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
დილო მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. ჩვენ გავაგრძელებთ სასამართლოზე საუბარს და ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რა პოლიტიკური ეფექტი აქვს იმ დამოკიდებულებას, რაც აქვს მართლმძალას საგამოძიებო კომისიის შექმნის მიმართ. მაია ბაქრაძე არის ჩვენი სტუმარი. დილო მშვიდობისა.
დილო მშვიდობისა.
ყოფილი მოსამართლე, დღეს ადვოკატი და ასევე წევრი ჯგუფისა, დამოუკიდებელი იურისტების ჯგუფისა, რომელსაც მე ბოლო ხანს ხშირად ვახსენებ თქვენივე ჯგუფის აქტიურობის გამო, უპირველეს ყოვლისა, და მე მესმის, რომ შეიძლება ეს არ იყოს სწორი, რომ პოლიტიკურ შეფასებას გთხოვდეთ მიმდინარე პროცესისა, მაგრამ მაინც მინდა ამით დავიწყო. რა არის ეფექტი? ხო, თუ დარეკავენ, მაშინ შეგაწუხებთ ამ კურსასმენით. რა არის ეფექტი იმ პოლიტიკური პროცესის, რასაც ახლა ვადევენებთ თვალს, საგამოძიებო კომისიის შექმნა არ შექმნასთან დაკავშირებით?
მოგესალმებით დილო მშვიდობის, მიესალმები რადიო თავისუფლების მსმენელს. რა თქმა უნდა, გვიწევს ხო ასეთი შეფასებები, იმიტომ რომ არ არის ასე მკვეთრად გამიჯნული სამართლებრივი და პოლიტიკური საკითხები, როდესაც უკვე კონსტიტუციური სამართლის სფეროში გარკვეულ შეფასებებს ვაკეთებთ. ის რომ ამ საკითხზე ვერ შეიქმნა საგამოძიებო კომისია, ორი მიმართულებით შეიძლება განვიხილოთ. ერთი, შინაარსობრივად, თუ რა საკითხს არ უჭერს ხარს უმრავლესობა, ხოლო მეორე უკვე პროცედურულად და მათი სამართლებრივი ქცევის თვალსაზრისით. საქართველოს კონსტიტუცია ამბობს, რომ 50 დეპუტატი, ანუ ის უმცირესობა მესამედი, კი ბატონო, უმცირესობას აქვს უფლება, რომ შექმნას საგამოძიებო კომისია, და ეს არის მათი საპარლამენტო კონტროლის მექანიზმი. ეს არის ერთ-ერთი იმ უმცირეს მექანიზმებს შორის, რომელიც მას გააჩნია. და თუ კი ოპოზიცია უკვე ხელისუფლება უკვე უმრავლესობის სახით პროცედურულად რაღაცნაირად ბლოკავს ამას, ეს არის კონსტიტუციის დარღვევა და პირდაპირ ძალადობა კონსტიტუციურ წესრიგზე, ხო? იმიტომ რომ კონსტიტუციური წესრიგის მიხედვით ჩვენ როგორი ოპოზიციაც არ უნდა გვყავდეს, აი ხშირად გვესმის, რომ აი ვინაბა ნაცებმა მოითხოვონ და ნაცებმა შექმნან ეს კომისია. დიახ, ეს არის, ჩვენ უნდა გავუსწოროთ ამას თვალი, რომ ჩვენ ყავს ის ოპოზიცია, რაც არის, ვინმეს მოსწონს და ვინმეს არ მოსწონს, ამას არ აქვს მნიშვნელობა, და მათ აქვთ თავიანთი კონსტიტუციური უფლებები, მათ შორის საპარლამენტო კონტროლის მხრივ. ამიტომ ეს არის აუცილებელი, რომ კარგად გავაცნობიეროთ. არ შეიძლება უმრავლესობა მარტო იმიტომ რომ ბევრია და რაღაცა ჯოხი აქ და ძალა აქ, ამიტომ იძალადოს კონსტიტუციას. ეს არის დაუშვებელი. მეორე მხრივ, შინაარსობრივი თვალსაზრისით, ხო, რა ეფექტი შეიძლება ამას მოყვეს? რა თქმა უნდა, ბევრი კითხვა საზოგადოებაში, სასამართლოში არსებულ ჩარევებთან დაკავშირებით. არაერთგზის გაჟღერებულა, რომ გავლენიანი ჯგუფი ერევა როგორც მართლმსაჯულების ნაწილში, ასევე დანიშნების ნაწილში. და სხვათა შორის, სანამ გაკეთდებოდა სახელმწიფო დეპარტამენტის ეს განცხადება სავიზო სანქციებთან დაკავშირებით, მანამდე არაერთგზის ითქვა ეს. და ხშირად გვსმენია, რომ აი ასე არ ელაპარაკებიან პარტნიორებს, ხომ, ამერიკის მისამართით გაკეთებული. პარტნიორ შიგნიდანაც სამოქალაქო საზოგადოება, მათ შორის ჩვენ, აი ყოფილი მოსამართლეების სახით, რომლებიც ძალიან ახლოს ვიცნობთ ამ სისტემას და მათ იმ გავლენიან ჯგუფსაც, ვიზეც არის საუბარი. და საუბრობთ ამდენი ხანი, რომ აქ ყველაფერი არ არის წესრიგში, რომ ადგილი აქვს ჩარევას, რომ დანიშნები კორუფციულია, რომ სისტემა ჩაკეტილია. და ამას საერთოდ არა აქვს არანაირი რეაგირება. ანუ ვის ველაპარაკები, წინ არის ყრუკედელი და ამდენი ხნის ნათქვამი, ნალაპარაკები, ნააზრევი და ამდენი ადამიანის მოსაზრება დარჩა უყურადღებოდ. იქნებ ტყუი ვართ, იქნებ არ ვართ მართალი, იქნებ რაღაცას ცილს წამებ. რატომ არ უნდათ ამის საზოგადოებისთვის დანახო და უნდა დაინახოს საზოგადოებამ ბოლოს და ბოლოს ეს ადამიანები, ვინც მივიჩნევთ, რომ გავლენიანი ჯგუფი მართავს სასამართლო სისტემას და ის რეალურად აბრკოლებს მართლმსაჯულების პროგრესს საქართველოში, ეს ადამიანები ვტყვი ვართ, თუ მართლა არის იქ პრობლემა? როდესაც ამის გარკვევა არ უნდათ, რა თქმა უნდა, ჩნდებოდა ყოველთვის ეჭვი, რომ სწორედ იმ ძალ ძალით მართავს გავლენიანი ჯგუფი, რაც მას ზოგადად აქტივში აქვს და მეს ყოველთვის ვამბობ, რომ ეს ადამიანები, ვისაც ჩვენ ვასახელებთ, არ არის ასე ვთქვათ, მათი ძირითადი აქტივი რაც არის ის არის, რომ ხელისუფლებებს თავაზობენ საკუთარ სერვის, რაც იმაში გამოიხატება, რომ მოსამართლეები უნდა ყავდეთ მორჩილებაში. აი ეს არის მათი ძირითადი აქტივი, ისინი ვერასოდეს ვერ შექმნიან კარგ სამართლებრივ პრაქტიკას თავიანთი გადაწყვეტილებებით, ვერც თავიანთი მართველობით ფორმებით და აი აქედან გამომდინარე ჩვენ ვამბობთ, რომ ზუსტად ამიტომ მათ ფაქტიურად დაადასტურა პარლამენტმაც უმრავლესობამ, რომ ისინი მხარს უჭერენ და ის სოლიდარობის აქტი რაც გამოგვიცხადეს, ეს იყოს სწორედ აი ამ ადამიანების მიმართ სოლიდარობის აქტი. ეს არ შეიძლება იყოს მოსამართლეების მიმართ სოლიდარობის აქტი, რომელიც წნეხის ქვეშ ყავს ამ ჯგუფს, რომელსაც მუდმივად ხუთავს, აი ასე ვამბობ ხოლმე, რომ აი რაღაცნაირად ბოჭავს, ყველანაირად ხუთავს და აქვს ისეთი დამოკიდებულება, რომ თითქოს ის მათთან მოსამართლეებთან სუბორდინაციაში უნდა იყვნენ. აი ეს არის პრობლემა და ამ მოსამართლეებს ჭირდებათ, რა თქმა უნდა, თავისუფალი აზროვნება და თავისუფალი დამოუკიდებელი მოქმედებები.
ნიშანდობლივი იყო კი ღიზიანდება ჩვენ ზოგიერთ მსმენელი კელი დეგნანის ხსენებით, რომ ის შეგვახსენებს, რომ არიან საქართველოში კეთილსინდისიერი პროფესიონალი მოსამართლეები და ბედმა გაგიღიმათ ამის გამო. იმათი ინტერესები ისინი არიან დასაცავები და ეს არის მნიშვნელოვანი და ვიცი, რომ ის ძალიან აქტიურად, ასე ვთქვათ, ურთიერთობს მათთან. მაყურებელი გვწერს ერთი, ყველამ თავის სახელმწიფოს მიხედოს ჩვენს მომავალს ნუჭედავენ, არავინ ეკითხებათ მშვიდობა საქართველოსო. მშვიდობა ყველას კი, რა თქმა უნდა, და ვერც ვერავინ გამოჭედავს დიდი სურვილიც, რომ ამის ვინმეს ქონდეს, დიახ, თავის სახელმწიფოს უვლიან, დიახ, სანქციები, სავიზო სანქცია ნიშნავს, რომ თავისთან არ შეუშვებენ კონკრეტულ პირებს, არამხოლოდ საქართველოდან, სხვა ქვეყნების მოქალაქეებს, რომლებიც არ მოეწონებათ. აი ეს გადაწყვეტილება შეუძლიათ მათ მიიღონ, თორემ საქართველოში რეფორმებს ვერ ჩაატარებს სხვა ქვეყანა, ვერც ერთი სხვა ქვეყანა და მომავალს ვერ გამოგვიჭედავს. ნამდვილად ვერ. არც და ვერც, მოდით ასე ვთქვათ. და მეორე შეკითხვა იყო, ხო, ვიდრე მსმენელს შემოვიყვან, სასამართლოს კეთილნებაზეა ხელისუფლების დამოკიდებული და სხვა რა ინსტრუმენტი, რა ბერკეტი, რა არხი არსებობს? მსმენელმა იკითხა მეორე შეკითხვა, ეს იყო რომ უპასუხო და გადა.
ბოდიშ შეხთი გამორჩა ეს შეკითხვა. ის განცდა რომ ხელისუფლების კეთილნებაზეა, ნუ თლათ ამაში არ დავეთანხმებოდი, იმიტომ დემოკრატიული ქვეყნების სასამართლო სისტემები მოწყობილია როგორც ხელისუფლების დამოუკიდებელი შტო, ხო? ეხა დღეს ჩვენ რა გვაქვს და დღეს კი არა გვაქვს 30 წელი ასეა სასამართლო სისტემა, რომელიც პირობითად დღეს შეიძლება დამოუკიდებელ შტოდ იყოს რეალურად აღიარებული, მაგრამ სინამდვილეში რა გვაქვს, რომ ის იმეორებს ანარეკლია სახელისუფლებო, ასე ვთქვათ, ქმედების და პოლიტიკის და ეს გამოცდილებითაც შეგვიძლია ვთქვათ. აი, როდესაც საუბრობენ, რომ მაგალითად ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების პირობებში სასამართლო იყო ცუდი, ბევრ ცუდ რამეს აკეთებდა და ეხლა კარგია. იგივე ადამიანები, იგივე მოწყობის სასამართლო, სადაც შიგნით სასამართლოს ხრივ არაფერი არ შეცვლილა, ხო? ადამიანებიც არ შეცვლილან, არც სისტემური ცვლილება არ მომხდარა. და აი ეს არის ეხლა კარგი, რატომ? იმიტომ რომ თვითონ ხელისუფლებაც ამბობს, ჩვენ ვაქვს სხვა განწყობა, ანუ პირდაპირ ასახავს სახელისუფლებო განწყობას და არა კეთილნებას, არა მხოლოდ მის დამოუკიდებელ როგორც ინსტიტუციურ მდგრადობას, აი ამას ვამბობ. და რა თქმა უნდა, თუ კი მოსამართლეები თავად დაიჯერებენ, რომ ისინი დამოუკიდებელი შტო არის და თავად
ეგ ძალიან მნიშვნელოვანია.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, კი, თავად დაიჯერებენ, რომ ის დამოუკიდებელი შტო არის. რა ანგარიშვალდებულების მექანიზმი აქვს? მათ არ შეშინდებათ გახსნილობის, თუნდაც აი კომისიაზე რო არის საუბარი, ამ კომისიის არსებობის შიში არ ექნებათ. ისინი არ იქნებიან მიბმული კონკრეტულ პოლიტიკურ ხელისუფლებას და არც ოპოზიციაზე და არც არავისზე.
მოდით ასე ვიტყვი, მე რაც მაინტერესებს თავად კომისიის თაობაზე გუშინ, ესეთი ორიგინალური, არ ვიცი რამდენად კამპანიის დასაწყისად შეიძლება ჩავთვალოთ, მაგრამ ერთ-ერთ ეთერში, თუ არ ვცდები ფორმულისა, ბატონმა კახაციქარიშვილმა თქვა, რომ იმის შეეშინათ, რომ აი ამას მოყვებოდა მოსამართლე, ყოფილი მოსამართლე, ამ ამბავს მოყვებოდა, იმ ამბავს მოყვებოდა და დაიწყო მოყოლა. ხოდა მე გამიჩნდა და ესეთი ისიც იყო ნახსენები, თითქოს შეიძლება არ არის გამორიცხული, რომ ამ კომისიის არ შექმნის შემთხვევაში შესაძლებელია მაინც მიეცეს ბიძგი გარკვეულ პროცესს უფრო აქტიურად ალაპარაკდნენ მოსამართლეები. აი მაინტერესებს რამდენად გაქვთ ამის მოლოდინი, რომ ეთერებში, არ ვიცი, სხვადასხვა პლატფორმებზე ესეთი კამპანიური სახე მიეცემა იმას, რომ რაც არ ათქმევინეს ადამიანებს კომისიაზე, შეიძლება დაიწყონ მეტის თქმა. ვიცით, რომ ნაწილობრივ უკვე დაწყებულია, მაგრამ მეტის თქმა და ინტენსიურად საჯაროთ.
ამას არ ეკნება. ვიყო გულწრფელი რომ ვიყო, ანუ ის განმარტებები, რაც მოვისმინე კომისიის შექმნასთან დაკავშირებით, განმარტებები რა არგუმენტები, რის გამოც არ გადიან რეგისტრაციას, ხო? იმდენად დარწმუნდა რაღაც ჩემში დარწმუნებული ვარ, რომ მათ თვითონ ვინც ამ არგუმენტებს აჟღერებს, არ ჯერებთ იმის ისიც, რაზეც საუბრობენ. იმიტომ რომ გაცილებით მაღალი წარმოდგენა მაქვს მათზე, როგორც საჯარო სამართლის სპეციალისტებს, ეს უკვე აქვს რომ თავი დაღანოთ. ის რომ კომისია არ იქნება, რა თქმა უნდა, ეს არის ზუსტად რაღაცნაირი საფრთხის მოლოდინი, იმიტომ რომ შიგნით მოსამართლეებსაც აწუხებთ რაღაცები და მართლა 10 და 15 წელი უკვე ძალიან თავი მოაბეზრა. ბოლო-ბოლო რო ვამბობთ რომ ილანძღება ხო სასამართლო სისტემა და გვესმის რომ სულ კრიტიკაა და მართლა წარმოუდგენელია ასეთ პირობებში მუშაობა, მით უფრო როდესაც შენ იცი რომ ყველაფერს აკეთებ კეთილსინდისიერად და დარწმუნებული ხარ საკუთარი პროფესიული ღირსების და პროფესიული რეპუტაციის
დაცვაში. საშინელი განცდა, ვიცი.
ეს არის საშინელი განცდა და ამ დროს იმის გამო რომ ვიღაცებმა რაღაც ანუ რაღაცნაირად ჩირკს ხცხებენ, ხო აი ეს იქნება ძალიან ცუდი განცდა. ამიტომ მე დარწმუნებული ვარ რომ ეს ადამიანები ადრე თუ გვიან რაიმე ფორმით, არ ვიცი რამდენად ეთერებში და კამპანიურად, იმიტომ რომ ხშირად ვამბობ ხოლმე რომ მოსამართლეები არ არის ნაწილი რომელიც აქციას მოაწყობს და გზას გადაკეტავს და მოთხოვნებს დააყენებს, რა თქმა უნდა ასეთი მოლოდინი შეიძლება ახლო პერსპექტივაში არ ქონდეს, მაგრამ რაღაც ფორმით ისინი ყოველთვის შეეცდებიან საკუთარი პროფესიული ღირსების დაცვას, მე ვამბობ თითოეულ მოსამართლეზე.
ხო, ჩვენ ამის ესეთი დამარკმა მნიშვნელოვანი, არა მასშტაბური, მაგრამ მნიშვნელოვანი პრეცედენტები ვნახეთ, მაგალითად ანტიდასავლური რიტორიკის წინააღმდეგ განცხადება მოქმედი მოსამართლეების ხელმოწერით, ხო? ნაწილისა და აი მსგავსი ასეთი რამ კი, მაგრამ ის რაც ჭირდება მართლაც ყველაფრისთვის სახელის დარქმევას, ფაქტების გამოვლენას და ასე შემდეგ, რომ საბოლოოდ მართლაც გაიმიჯნოს ავი და კარგი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს შეიძლება რომ მოხდეს საგამოძიებო კომისიის გამოყენებით, რომ შეიქმნას, მე კიდევ ასეთ დროში ჩავსო, არ გადავწურავი მეც, რომ შეიქმნას ეს კომისია, თქვენი აზრით მეტ ადამიანს მიცემს, რა ინფორმაცია გაქვთ, მეტ ადამიანს მიცემს იმპულსს, რომ ერთი საკითხია, ასევე ვიცი რომ სავალდებულოა თუ კი დაგიძახებენ რომ მიხვიდე და პასუხები გასცე შეკითხვებს, მაგრამ მოსამართლეებისთვის იქნება თუ სხვისთვის, მაგრამ იმპულსს მიცემდა, წახალისებდა ვინმეს მოქმედ მოსამართლეს, ვინც დღეს ჯერ არ ლაპარაკობს, მაგრამ რაიმე ახალს გავიგებდით მართლაც?
იცით რა არის, ალბათ ეს გააჩენდა იმის იმედს, რომ ეს სისტემა რაღაც მოწესრიგების, ასე ვთქვათ, გზაზე დგას და იმის იმედს, რომ ეს არის ინდივიდუალური მოსამართლეების სასარგებლოდ გადადგმული ნაბიჯი. აი ეს მესიჯი მიღებული იქნებოდა მათი მხრიდან. ამიტომ რა თქმა უნდა, მე არ გამოვრიცხავ, რომ ეს მოსამართლეები მეც ილაპარაკებენ უფრო საკომისიო ფორმატში, რომელიც დოკუმენტირდება განსხვავებით ხო რაღაც ეთერებისგან, რომელიც მართალია საჯაროა, მაგრამ არ არის დოკუმენტირებული სახით და ეს ფორმატი შედის ისტორიაში, ხო, თავის ჩანაწერებით, თავისი დოკუმენტაციით, თავისი განმარტებებით. სწორედ ამიტომ აი როდესაც კახას საუბარი ახსენეთ, რომ ადამიანები არიან, ვინც ამბობენ, რომ სწორედ საგამოძიებო კომისიის წინაშე ილაპარაკებენ, ზუსტად ამას ეხება, რომ რეალურად ეს უნდა იყოს დოკუმენტირებული და ეს იქნება ერთგვარი თავდაცვის გარანტიაც ასეთი ადამიანებისთვის, იმიტომ რომ ისინი არ გახდნენ მომდევნო პერიოდში რაღაცნაირად ფორმით დევნის ობიექტები. აი მოსამართლეები, რომლებიც თქვენ ახსენეთ, ის მოსამართლეები, რომლებიც გაემიჯნენ ანტიდასავლურ ცხადებას, რა თქმა უნდა, ისინი არიან წნეხის ქვეშ. ანუ თითოეული დასმულია ეს ლაიკი და ღიმილი, ჩვენ ნახეთ როგორ რეაგირებს ამაზე ზოგადად სისტემა და ამაზე ესე იგი მომართული არიან სპეციალურად რომ ვინ რა პოზიციას დააფიქსირებს. იგივე აი ბოლო პერიოდში ამერიკაში ვიზიტზე უარის თქმა, ეს უკვე მეორე შემთხვევა იყო ხო რამდენიმე მოსამართლის მხრიდან. ერთი განსაკუთრებით იყო საინტერესო, იმიტომ რომ მივდივარ ორი დღით ადრე თქვა და ორ დღეში თქვა რომ არაო პოლიტიკური დანიშნულება მიიღო. ნუ ამ დროს პოლიტიკური დანიშნულება წაუსვლელობამ შეზინა, თორე წასვლა როდის იყო პოლიტიკური დანიშნულებით სასწავლებლა წასვლა, მაგრამ წაუსვლელობა იმის გამო რომ რაღაცა სახელმწიფო სავიზო სანქციები შემოიღო სხვა პირებისთვის, რა თქმა უნდა ეს არის პოლიტიკური მნიშვნელობის თავად ფაქტი, ხო? ეს არ იყო მისი გადაწყვეტილება, აქედანაც შანს მარტივი გონიერ დამკვირვებელი ამას ძალიან ადვილად შეაფასებს. ამიტომ ასეთი მეთოდები არსებობს და ერთგვარია ესეთი რაღაც ფორმატები მათთვისაც იქნება გარანტია.
გამოწერმაია, თქვენ თავს ხედავთ პოტენციურ თუკი კომისია შეიქმნება პოტენციურ ფიგურად ამ პროცესში?
ზოგადად მე ფიქრობ რომ იმ შემთხვევაში თუ ასეთი იქნება ჩემი მოსაზრება საინტერესო, რა თქმა უნდა ვალდებული ვარ მივიდე და გამოვცხადდე და მივცე შესაბამისი განმარტება რაც ჩემს ხელშია, თუმცა უნდა ითქვას რომ რა თქმა უნდა როდესაც ინიციატივა, ანუ ჩვენ თვითონ ვამბობდით რომ ეს კომისია უნდა შეიქმნას, ხო აი ჩვენი ჯგუფი
მაგალითად,
სხვათაშორის არაფერ შუაში არ არის აქ ამერიკის სანქციები რომ ამბობენ რომ ახლა დეგნანის დააკვეთი თქვნიან ოპოზიცია დეგნანის
ამბებამდე
სხვათაშორის ეს სვენელმაც უნდა იცოდეს რომ ეს კომისიის შესახებ ინიციატივა შარშან დარეგისტრირდა შარშა და პირველ ეს მოყვა იმ ჟურნალისტურ საგამოძიებას საგამოძიებო სიუჟეტს რომელიც მონიტორმა დააკეთა, ხო? მონიტორმა და ეს იყო რეაგირება არასამთავრობო სექტორის ჯერ მიმართეს პროკურატურას რომ ეს იყო საკმარის საფუძველი გამოძიების დაწყების შემდგომ ამის შემდგომ ანუ უშედეგო დამთავრდა ეს ამბავი და მაშინ თქვით რომ სახლა პარლამენტი ჩაერთოს როგორც მაკონტროლებელი ორგანო, ხო? ამის და ეს მაკონტროლებელი მექანიზმი გამოიყენოს და პირდაპირ ოპოზიციას მოუწოდეთ კიდევ რომ მათი შესაძლებლობა ეს დაუცებათ უნდა გამოიყენო და შარშანვე დარეგისტრი და უბრალოდ მას არ მიეცა ახლა ასეთი სულელობა რაღაც კარგად ვერ ვერკვევი ეს დღის წესრიგში როგორ ხდება ეს საკითხები,
მაგრამ ეს რომ სამთავრობო უფლება უნდა იყოს დაცული.
ხო
საავტორო უფლება ეკუთვნის დამოუკიდებელ იურისტთა ჯგუფს.
ხო, არა მხოლოდ სხვა ორგანიზაციებსაც,
რა თქმა უნდა. ამ საკითხებზე, იმიტომ აღნიშნე დასაწყისში ვთქვი რომ მრავალი წელია ვლაპარაკობთ, სხვა საქმეა ხო როდის პოპულარული ხდება ეს თემა და როდის საერთოდ არავის აინტერესებს და ეს არ არის ის საკითხი, იმისი არ იყოს კოლცენტრების საქმის, ჩემო ბატონებო და ქალბატონებო, ეს არ არის ესეთი საკითხი პოლიტიკურად მისაკუთნებელი სასამართლო სისტემას რაც შეეხება და კარგი კუთხე არის და ამით დავასრულებ ჩვენი დღევანდელი სტუმრისა მაია ბაქრაძე იყო დღეს ჩვენი სტუმარი. იქნებ ტყუითო ვინც ვაკრიტიკებთ სასამართლო სისტემას და კლანზევიც ვინც ვლაპარაკობთ არაფორმალურ გავლენებზე, კორუფციულ გარიგებებზე, იქნებ ვტყუითო და ამასაც ხომ დაადასტურებს და გამოაჩენს კომისიის შექმნა იმ ყველა კითხვებს, რასაც სვამთ კომისიის შექმნის მოწინააღმდეგეები. იქნებ ტყუის ეს ხალხი და აჩვენეთ საზოგადოებას, არავინ რეგვენი არ არის, ყველა ყველაფერს მიხვდება და დაინახავს. ძალიან დიდი მადლობა. ყველა დაინახავს იმას, იქნება იქ პოლიტიკური მიკერძოება თუ გადაკაჩვები და გადმოკაჩვების მცდელობა, თუ იქნება ასეთი, თუ არ იქნება, იმასაც დავინახავთ და მოკლედ ყოველთვის ასე ხდებოდა. საზოგადოება ყველაფერს ძალიან ფხიზლად და ჯანსაღად ადეკვატურად აკვირდება. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ.
მადლობა თქვენ.
მაია ბაქრაძე ყოფილი მოსამართლე თბილისის აპელაციო სასამართლოსი და ადვოკატი, ამჟამად წევრი დამოუკიდებელი იურისტების ჯგუფისა. დიდი მადლობა ჩვენს ყველა მსმენელსა და მაყურებელს აქტიურობისთვის, ინტერესისთვის, გამოხმაურებისთვის. ორშაბათამდე გემშვიდობებით, გამოყვევით ინტერნეტში.
ეს იყო დილის საუბრები, ნინო გელაშვილის გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
სპორტის მოყვარულებმა იცით, რომ ზაგრებში ევროპის ჩემპიონატზე ჩვენმა თავისუფალი სტილით მოჭედავებმა ერთი ოქროს, ერთი ვერცხლისა და ბრინჯაოს 4 მედალი მოიპოვეს. ხორვატიის დედაქალაქში ახლა უკვე ბერძნულ-რომაული სტილით მოჭედავები 3 დღესია ასპარეზებენ. კვირას ერევანშიც დამთავრდება ძალოსანთა ევროპის ჩემპიონატი. გასაგებია, რომ ყველა დიდი ინტერესით მოელის ლაშა ტალახაძის გამოსვლას. დღემდე კი ქართველმა ძალოსნებმა ჩემპიონის ტიტული, ესე იგი ერთი ოქროს, ორ ჭირჭი ვერცხლისა და ცალკეულ მოძრაობაში ორი ცირე ოქროს და ერთი ბრინჯაოს მედალი მოიგეს. სამი დღის განმავლობაში კი ჩვენი რვა ძალოსანი გამოვა ერევნის ფიცარნაკზე. რასაკვირველია, ყურადღების ცენტრში იყო UEFA-ს ჩემპიონთა ლიგის მეოთხედფინალური მატჩები, რომლებსაც მიუღიხელავს გია ცანალაძე.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელებს ჩემპიონთა ლიგის თამაშებზე. ბუნებრივია, ყველა თამაში, რა თქმა უნდა, საინტერესო იყო, მაგრამ ჩვენი ყურადღება მთლიანად გადართული იყო ნაპოლისა და მილანის განმეორებით შეხვედრაზე. მოეხსენებათ, პირველი თამაში მილანში ნაპოლი წააგო 1-0 და ძალიან ბევრი გულშემატკივარი მოელოდა, რომ ნაპოლი მოახერხებდა და გადალახავდა იმ ბარიერს, რომელიც მინიმალური იყო ანგარიშის მხრივ და 1-0 არ იყო ის ანგარიში, რომლის გადალახვა ნაპოლის არ შეეძლო. მაგრამ ნახეთ თამაში, ნახეთ დიდი უპირატესობაც, მაგრამ თავი გამოდგა ის გოლი, რომელიც გავიდა ნაპოლის ხარში. როცა ასეთ თამაში ანგარიში იცი და იცი რა გჭირდება და როგორ, როცა გოლს უშვებ, მერე მოწინააღმდეგე გუნდი კარებში დგება და როცა 11 კაცი უკვე კარებში დგას და თავის აჯერებოშია, გატანა ყოველთვის ძნელია და მოხდა ის, რაც ნაპოლის გულშემატკივრებისთვის ცუდი საყურებელი იყო. არ მიყვარს ხოლმე საჯზე ლაპარაკი, მაგრამ 11-მეტრიანი, რომელიც ნაპოლის ხარებში დაიდო, ანალოგიური 11-მეტრიანი გახდათ. ზუსტად ისეთი თითქმის, აი, განსხვავება მე ბევრი ვერაფერი ვნახე. ესეთი მომენტი იყო მილანის საჯარიმოში, მაგრამ ნუ იქ ვარმა შეაჩერა თავისი ყურადღება, მაგრამ შემდეგ სას მიუთითა, რომ თამაში გაიგრძელებინა. მილანი უფრო გამოცდილი გუნდია და ჩემპიონთა ლიგის უდიდესი გამოცდილება აქვს და კიდე ერთხელ ვიმეორებ, როცა რა გჭირდება იცი, მაშინ შენ გასატანი პრინციპში არ გაქოღოთ, არ უნდა გაუშვა, ყოველთვის შეცვლის უპირატესობა არის და მიუხედავად ამისა ჰქონდა მომენტები ნაპოლის, უნდა ვთქვა, რომ ხვიჩას მომენტები, რომელიც მან თავისით შეიქმნა. თავისით და ჩვენ გვაქვს დანახი უამრავი გოლი ხუჩას გატანილი და ესეთ მომენტებში ასეთ გარღვევებს ყოველთვის ლამაზად აგვირგვინებს, მაგრამ ეტყობა ის საღამო და ის დღე არ იყო გოლისთვის და ამიტომ დამარცხდა. და ჩეხებია გაცუდებულ პენალს, ახლა ამაზე საუბარიც კი სრულიად უსაგნოა, ეს ფეხბურთია და ყველას მოგეხსენებათ, ისეთ გრანდებს აქვთ 11-მეტრიანი დაცილებული დიდო. და ვიცი ამაზე ლაპარაკი, თუნდაც ახლა ჟირუ იგივე თამაში და ჰოლანდმა სიტის თამაში. ხუჩა ყველაზე დიდი შეფასება მიიღო ორივე გუნდიდან და მე ვფიქრობ, რომ იგი საუკეთესოა და ვერც საგებული თამაში ხუჩაზე ფსიქოლოგიურად ვერ იმოქმედებს, იმიტომ რომ იგი ძალიან ადრეულ ასაკში გახდა პროფესიონალი და მისი შესაძლებლობები უკიდე განუა. მე ასე ვხედავ და ხუჩა კიდევ ბევრჯერ გაგვახარებ ჩვენ. არ ვილაპარაკებ ინტერისა და ბენფიკას თამაშზე, მაგრამ სიტისა და ბავარიის თამაში 3-0, ნუ არ არის სიტი ის გუნდი, ნუ რა თქმა უნდა ფეხბურთში ხდება ხოლმე, რომელიც ჩავა და ოთხბურთს გაუშვებს და გამოეთიშება შეჯიბრება. რეალმაც გაისეინა, ასე ვთქვათ, ივარჯიშა და მე ვფიქრობ ძალიან საინტერესო ნახევარფინალები გველის, რეალი სიტი, სიტი რეალი, მაინც ფინალში ვისურვებდი ამ თამაშს, მაგრამ მე ვფიქრობ მიუხედავად იმისა, რომ ნახევარფინალური თამაშია, ჩვენ ორი ფინალური თამაშის ყურება მოგვიწევს, როგორც მადრიდში, ასევე მანჩესტერში. რაც შეეხება ნაპოლის და ხუჩას თამაშს, ორი ნაბიჯია სკუდეტომდე და მე ვფიქრობ, რომ ნაპოლის თამაში ხელს ვერავინ შეუჩნის. ვუსურვებ ყველას, რომ ლამაზი ფეხბურთი გვეყურებინოს და წარმატება, რა თქმა უნდა, ისევ და ისევ ქართულ ფეხბურთს, ქართულ სპორტსმენებს, ქართულ სპორტს. კარგად მზადდებოდეთ, დიდი მადლობა.
21 აპრილს საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატის მორიგი ტური სამტრედიაში ქუთაისის ტორპედოსა და ბათუმის დინამოს მატჩით იწყება. ბათუმლებზე ჩვენ სისტემატურად საუბრობთ ხოლმე. არც ტორპედოს მოკლებია, ყურადღება პრობლემების პერიოდში. როგორც იქნა სიტუაცია შეიცვალა, დიდი გეგმებიც გამოიკვეთა და ტორპედოს ახლა დანიშნულ ტექნიკურ დირექტორს, თქვენთვის კარგად ცნობილ სპორტულ ჟურნალისტ ლაშა დვალიშვილს გუშინ ტელეფონით დაუკავშირდი. შეთანხმებული კი ვიყავით, რომ აქ რადიო სტუდიაში გვესტუმრებოდა სასაუბროდ.
მოგესალმებით ბატონ და ვიც მივესალმებით თქვენ სვენელებს. სტუმრიანობა გვაქვს, მე ამჟამად წარმოვადგენ ნიუ-ვიჟენ უნივერსიტეტის სპორტული მიმართულების პიარის ხელმძღვანელს და შესაბამისად მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი დღე გვექნება. ჩამოდის ლეგენდარული ფეხბურთელი არგენტინელი ხავიერ ჯანეტი, რომელიც წარმოადგენს მილანის ინტერს. თქვენ იცით, რომ ნიუ-ვიჟენ უნივერსიტეტის ბაზაზეა შექმნილი ინტერ აკადემია საქართველო, სადაც დღეს უკვე 500-მდე ბავშვი გადის საცნობ პროცესს და შესაბამისად სწორედ აი ხავიერ ჯანეტის ვიზიტიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ზოგადად ქართული ფეხბურთის განვითარებისთვის. ხა ჯანეტი ძალიან დიდი ფიგურაა, ცოცხალი ლეგენდა პრაქტიკულად არგენტინული და საკლუბო იტალიური ფეხბურთის და შესაბამისად აი ეს სამზადისი არის ზუსტად სტუმრიანობას, აი სწორედ მისმა ვიზიტმა განაპირობა. ხავიერ ჯანეტი ჩაუტარებს ინტერის აკადემიაში ბავშვებს საცნელ პროცესს და შესაბამისად ჩაატარეს პრესკონფერენციასაც და სწორედ აი ეს არის მიზეზი იმისა, რომ ძალიან გადატვირთული დღეები გვაქვს. 21 რიცხვში აი ეს მთელი ინტერის ხელმძღვანელობა იქნება თბილისში, ნიუ-ვიჟენ უნივერსიტეტში და თუ კი ვინმეც აქვს სურვილი, ძალიან ბევრი ხალხი იქნება, მათ შორის ასაკურველია ჟურნალისტები, მათ შორის ოპერატორები, ბავშვები, მშობლები და ბატონ დავით მოხარულები ვიქნებით თქვენს თუ 21 აპრილს მობრძანდებით და გვესტუმრებით. 3:30-ზე იქნება ადგილზე ხავიერ ჯანეტი, 3:00-ზე არის პრესკონფერენცია, 9:30-იანი დაახლოებით და შემდეგ უკვე ჯანეტი გადაინაცვლებს მინდორზე და მინდორზე იქნება უკვე საჩვენებელი საცნელი პროცესი, დააკვირდება სავარჯიშო პროცესის მიმდინარეობასაც და თვითონაც მიიღებს მონაწილეობას ამ ყველაფერში. კარლო მჭედლიძის ყოფილი აკადემიის ტერიტორია, ეს არის ბოხუას ქუჩა დიღომში ნომერი 11, ნიუ-ვიჟენ უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე არის ეს საფეხბურთო მოედნები და შესაბამისად ინტერის საფეხბურთო აკადემია. გამომდინარე იქიდან ქუთაის ტორპედოში და ზოგადად ინტერში და აი ამ მიმართულებით ძალიან ბევრი საქმე მაქვს და ფიზიკურად მე თვითონაც არ მინდა, რომ რაღაცა სანახევროდ გავაკეთო საქმე ან სატელევიზიო მიმართულებით, ან საფეხბურთო მიმართულებით. თუმცა სიმართლეს ვიტყვი და ალბათ ყველას, ვისაც ეხება მაინც ტელევიზიაში უმუშავია, მეც არა ვარ გამონაკლისი და ძალიან მენაკრება თვითონ ის ვითარება და სიტუაცია, რასაც სატელევიზიო გადაცემის წაყვანა და ზოგადად სატელევიზიო დინამიკა ქვია. ნუ თუ პრინციპში შეთავსება ამის ცოტა რთულია, იმიტომ რომ მართლა ძალიან ბევრი საქმეა იმ თანამდებობიდან გამომდინარე, რომელიც მე მაქვს ქუთაისის ტორპედოში და ტორპედოსაც შეეხება. ჩვენ არაერთი ვისაუბრია, რომ აი ამ ნიუ-ვიჟენ უნივერსიტეტის ხელში გუნდმა აბსოლუტურად რადიკალური ცვლილებები განიცადა და შესაბამისად მიზნები თავისთავად დარჩა იგივე, რაც ამ გუნდს ყოველთვის ჰქონდა. უმაღლესი მიზნები აქვს: ჩემპიონობა, თასის მოგება. ამჟამად მესამე პოზიციაზე ვიმყოფები და 21-ში უმნიშვნელოვანესი თამაში გვაქვს ბათუმის დინამოსთან და აქვე ისიც უნდა იყოს, რომ ყველაფერი კეთდება ნიუ-ვიჟენ უნივერსიტეტის მხრიდან, რომ ქუთაისის ტორპედო იყოს ლიდერის პოზიციაზე და შესაბამისად ძლიერდებით ლეგიონერები და რაც თავარია ფინანსური პრობლემები გადაჭრილია, რომელიც 2 წლის წინ იყო შექმნილი ამ გუნდში და პრაქტიკულად დაშლის პირას იყო. ეს პრობლემები გუნდს აღარ აწუხებს, არც ფეხბურთელებს, არც მწვრთნელებს და იდეალური გარემოა ამ ხრივ შექმნილი და პლუს ამას დამატებით კიდე ყველაზე დიდ მოტივაციას ის ქნის, რომ დაახლოებით 350-მდე ბავშვი არის ადგილზე ქუთაისის ტორპედოს აკადემიაში დარეგისტრირებული, საკმაოდ კვალიფიციური მწვრთნელები და შესაბამისად ერთ-ერთი ამოსავალი წერტილი ზუსტად ის არის და იდეა ქუთაისის ტორპედოში მუშაობის, რომ აი სწორედ აკადემიიდან მიიღოს ამ გუნდმა შევსება.
Рама интересებს ბავშვთა მწვრთნელების კონტინგენტი საიდან არის? ჩაყვანილები ხავთ თუ ადგილობრივები არიან?
ჩვენი ერთ-ერთი ამოცანა არის ზოგადად იმერეთის რეგიონი, რა თქმა უნდა, უმთავრესი სამიზნე ქუთაისია. მაქსიმალურად შევეცადოთ, რომ ადგილობრივი კადრები განვავითაროთ ეს ყველაფერი. შესაბამისად, ასაკობრივ გუნდებში მუშაობენ ადგილობრივი მწვრთნელები, თუმცა თქვენ იცით, შეუძლებელია არალიცენზირებულმა მწვრთნელმა იმუშაოს განსაკუთრებით ბავშვთა ფეხბურთში. ამიტომ ყველას აქვს და გააჩნია UEFA-ს ლიცენზია. მე იმასაც ვიტყვი, რომ არაფრით არავის არ ჩამოუვარდებიან ეს მწვრთნელები და შესაბამისად ძალიან დიდ დროს და ენერგიას ხარჯავენ იმისათვის, რომ ქუთაისში ფეხბურთი მაქსიმალურად მაღალ დონეზე განვითარდეს. მოწვეული სპეციალისტები ჯერ არ ყავს ამ ეტაპზე და შესაბამისად მაქსიმალურად შევისდებით, რომ ყველაფერი ფონს გავიდეთ ადგილობრივი მწვრთნელებით, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ გამეორებ და ვიტყვი, რომ პროფესიონალიზმით, კვალიფიკაციით და ცოდნით აბსოლუტურად არავის არ ჩამოუვარდებიან და შესაბამისად ადგილობრივი ბავშვებისა და ადგილობრივი მწვრთნელების აი ეს ურთიერთსინთეზი ძალიან მრავლისმეტყველია და ბევრის მომტანი ჩემი აზრით იმერული ფეხბურთის კიდევ უფრო განვითარებისთვის.
ალბათ თქვენს დაგაინტერესათ ქუთაისის ფეხბურთის მომავლისათვის დასახულმა გეგმამ, რომლის კონტურები გაგოცნო ტორპედოს ტექნიკურმა დირექტორმა ლაშა დვალიშვილმა.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით ქლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ანდა თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს.
მოლაპარაკე ტექსტებს.
მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. გესაუბრებით იმის შესახებ, თუ რა ხდება მას შემდეგ, რაც პუტინი ძებნილად გამოაცხადეს. გაგაცნობთ სტატიას ამბროლაურის ქუჩის ძაღლების შესახებ და მოგითხრობთ ერთ ფილმზე. მოისმინეთ სანდრო გვინდაძის სტატია „პუტინი უკვე ძებნილია და აი რა ხდება მერე“. ჰაგის სასამართლომ ვლადიმირ პუტინს ომის დანაშაულების ჩადენაში დასდო ბრალი და მისი დაპატიმრების ორდერი გასცა. გისოსებს მიღმა ჯერ ალბათ ვერ ვიხილავთ, მაგრამ რუსეთის პრეზიდენტს ცხოვრება მაინც გაურთულდება. რატომ? აგიხსნით ამ სტატიაში. ვლადიმირ პუტინის ბრძანებით ასობით, თუ არა ათასობით უკრაინელი ბავშვი იძულებით გადაასახლეს რუსეთის ტერიტორიაზე. სწორედ ამაში ადანაშაულებს რუსეთის პრეზიდენტ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო ICC, იგივე ჰააგის სასამართლო. არაერთი საერთაშორისო შეთანხმებით იძულებითი გადასახლება ომის დანაშაულად ითვლება. პუტინთან ერთად ბრალი წაუყენეს რუსეთის ბავშვთა უფლებების კომისარს მარია ლვოვა-ბელოვას. თუმცა კრემლისთვის ეს თითქმის არაფერს ნიშნავს, რადგან ის ჰააგის სასამართლოს გადაწყვეტილებებს არ აღიარებს. ჰააგის სასამართლო რა არის? ეს საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელიც მეოცე საუკუნის ბოლოს შეიქმნა და რომელიც იძიებს მძიმე საერთაშორისო სამართალ დარღვევებს, მაგალითად გენოციდს, ომის და კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილ დანაშაულებს. მათი ნუსხა გაწერილია ხელშეკრულებაში, რომელსაც რომის წესდება, იგივე რომის სტატუტი ჰქვია. ICC-ის შტაბ-ბინა ჰააგაში მდებარეობს და სწორედ ამიტომ ეძახიან მას ჰააგის სასამართლოს. რას ნიშნავს ჰააგის სასამართლოს გადაწყვეტილება? ვლადიმირ პუტინი ახლა საერთაშორისო ძებნილია და მას მსოფლიოს 123 ქვეყანაში აღარ ჩაესვლება. სწორედ ამდენმა სახელმწიფომ მოაწერა ხელი რომის წესდებას, რითაც აღიარა ჰააგის სასამართლოს იურისდიქცია. იმ შემთხვევაში, თუ კი რუსეთის პრეზიდენტი ამ ქვეყნების ტერიტორიაზე აღმოჩნდება, ისინი ვალდებული არიან დააპატიმრონ ის და ჰააგის სასამართლოს გადასცენ. თუმცა ცოტას თუ სჯერა, რომ პუტინი ასე გარისკავს. თანაც ჰააგის სასამართლოს არ გააჩნია არავითარი სამართლებრივი ბერკეტი, ანუ პუტინის დაპატიმრება არ დაპატიმრება ქვეყნების კეთილნებაზეა დამოკიდებული. გარდა ამისა, რომის წესდებაზე ხელი კიდევ ბევრ ქვეყანას არ აქვს მოწერილი. შეერთებული შტატების გარდა რუსეთის მოკავშირეებს, ჩინეთსა და ინდოეთს. 9-10 სექტემბერს სწორედ ინდოეთი მასპინძლობს დიდი ოცეულის შეხვედრას, სადაც სავარაუდოდ პუტინიც ჩავა. სხვა პრეზიდენტები გაუსამართლებიათ თუ არა? მოკლე პასუხია კი, მაგრამ ამას თან ბევრი სირთული ახლავს. მოქმედი სახელმწიფოს მეთაურების დაპატიმრების ორდერი ჰააგის სასამართლომ სულ ორჯერ გასცა. 2009 წელს სუდანის პრეზიდენტი ომარ ალ-ბაშირი ქალაქ დარფურში ადგილობრივი მოსახლეობის გენოციდში დაადანაშაულეს. თუმცა მან ძალაუფლება კიდევ 10 წლით შეინარჩუნა და ამ ხნის განმავლობაში არაერთ ქვეყანაში იმოგზაურა. მათ შორის იყვნენ რომის სტატუტზე ხელმომწერებიც: ჩადი, ჯიბუტი, იორდანია, კენია, უგანდა და სხვები. ბოლოს ომარ ალ-ბაშირი სუდანშივე გაასამართლეს და ჰააგის სასამართლოს მაინც არ გადასცეს. აი, ლიბიელი დიქტატორის მუამარ კადაფის დაპატიმრების ორდერი კი ჰააგის სასამართლომ 2011 წლის მარტში გასცა. მას კაცობრიობის წინააღმდეგ დანაშაულების ჩადენას ედავებოდნენ. კადაფი იმავე წელს ჩამოაგდეს და ლინჩის წესით დასაჯეს. გაუსამართლებიათ ყოფილი ლიდერებიც. კოტ დივუარის ყოფილმა პრეზიდენტმა ლორენ გბაგბომ 3 წელი გაატარა პატიმრობაში, თუმცა 2019 წელს სასამართლომ დაასკვნა, რომ ის უდანაშაულოა. ბალკანეთის ომებში ჩადენილი დანაშაულებისთვის ასამართლებდნენ იუგოსლავიის ყოფილ პრეზიდენტს სლობოდან მილოშევიჩს. თუმცა მილოშევიჩის პასუხისგებაში მისაცემად სპეციალური საერთაშორისო ტრიბუნალი შეიქმნა. იგი სასამართლოს დასრულებამდე 2006 წელს გარდაიცვალა. პუტინს რა ელის? პატიმრობა ჯერ არა, მაგრამ სამართალმცოდნეების აზრით დაპატიმრების ორდერს უკან აღარავინ გაიწევს და ამას სიმბოლური მნიშვნელობა აქვს. ეს აჩვენებს, რომ არავინ დგას საერთაშორისო სამართალზე მაღლა. უთხრა ბრიტანულ Sky News ჰააგის სასამართლოს ყოფილმა პრეზიდენტმა ჩილე ობოე ოსუჯიმ. საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციის Human Rights Watch-ის შეფასებით, დაპატიმრების ორდერი გამოსაფხიზლებელი სიგნალია ყველასთვის, ვინც ჩადის ან ხელს აფარებს ომის დანაშაულებს. ამ გადაწყვეტილებით პუტინი გარიყული, განდეგილი ხდება, უთხრა New York Times შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა სტივენ რაპმა. ან ჰააგის სასამართლოს წინაშე წარდგება, ან ცხოვრების ბოლომდე სულ უფრო იზოლირებული იქნება. ციტატის დასასრული. სტივენ რაპის მსგავსად ბევრი იმედოვნებს, რომ პუტინი პოლიტიკურ კეთროვნად იქცევა. თუმცა ჰააგის სასამართლოს გადაწყვეტილება არ აბრკოლებს მაგალითად ჩინეთის ლიდერს სი ძინპინს. 20 მარტს მოსკოვში ვიზიტისას მან ხელი ჩამოართვა ზებნილ პუტინს და ძვირფასი მეგობარი უწოდა. ეს გახლავთ სანდრო გვინდაძის სტატია „პუტინი უკვე ზებნილია და აი რა ხდება მერე“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. დაგიგითხავთ ეკა ქევანიშვილის სტატიას „ამბროლაურის ქუჩის ძაღლები, როგორ შეუტია ცოფმა რაჭას“. გასულ შაბათს ამბროლაურში არ გამართულა ტრადიციული ყოველგვირეული ბაზრობა, სადაც რაიონის თითქმის მთელი მოსახლეობა იყრის ხოლმე თავს. ამ დღეს გროვდებიან ბაზართან ქუჩაში მცხოვრები უპატრონო ძაღლებიც, რომლებსაც ხალხი კვებავს. ბაზარი ბოლო კვირაში ცოფის 3 დადასტურებული შემთხვევის გამო დაიხურა. გამოცხადდა კარანტინიც. ამბროლაურის ქუჩის ძაღლები კი დროებით ოზურგეთის მუნიციპალურ თავშესაფარში გადაიყვანეს. თუმცა ეს მხოლოდ დროებითი გამოსავალია. რაჭველების თხოვნაა, თუ უპატრონო ცხოველების თავშესაფარი ვერ გაკეთდება, ქალაქში ერთი ვეტერინარული კლინიკა მაინც არსებობდეს, სადაც ძაღლების და კატების სტერილიზაცია იქნება შესაძლებელი და ასე შეჩერდება მათი უკონტროლო გამრავლება. რაჭის სოფელ კვაცხუთში ერთ-ერთი ოჯახის მონადირე ძაღლი ნადირობიდან დაბრუნების შემდეგ ავად გახდა. პატრონმა ის ვეტერინართან ქუთაისში წაიყვანა. თუმცა უკან რაჭაში დაბრუნების შემდეგ ძაღლი მალევე მოკვდა. მანამდე მონადირე ძაღლმა სოფლის სხვა ძაღლებთან იჩხუბა. გაშველების დროს ძაღლმა თავის პატრონს მსუბუქად გაჰკრა კბილი. ცოფზე მაშინვე არ უეჭვიათ. თუმცა ლაბორატორიული კვლევით იოლად დადასტურდა, რომ ძაღლი ინფიცირებული იყო. ამის შემდეგ მთელი ოჯახი აიცრა. ამ ამბიდან რამდენიმე დღეში ამბროლაურში, სადაც საქართველოს სხვა ქალაქების მსგავსად უპატრონო ძაღლები უკონტროლოდ მრავლდებიან, ცოფი კიდევ ორ, ამჯერად სწორედ ქუჩაში მცხოვრებ ძაღლს დაუდასტურდა. ხალხი დაფრთხა. ეს უკვე შესაძლოა იმას ნიშნავდა, რომ ნებისმიერი უპატრონო ძაღლი ყოფილიყო ცოფის მატარებელი. გამოცხადდა კარანტინი და დაიწყო აცრები. რაჭველი ვეტერინარები გვეუბნებიან, რომ წლებია რაჭაში ცოფის შემთხვევა არ ქონიათ. ნიკო ქევანიშვილს, რომელსაც ვეტექიმობის მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს, სწორედ იმ დროს დაურეკეთ, როცა ის კოლეგებთან ერთად ერთ-ერთ სოფელში ძაღლებს ცრიდა. მან გვითხრა, რომ მთელს ამბროლაურში უკვე დაახლოებით 1000-მდე ძაღლი და კატა აცრილი და ვაქცინაცია ისევ გრძელდება. დადასტურებით ჯერ არავინ იცის, საიდან გაჩნდა ცოფი, თუმცა ნიკო და მისი კოლეგები ვარაუდობენ, რომ მონადირე ძაღლი გარეული ნადირისგან დაინფიცირდა. სურსათის ეროვნულ სააგენტოში რადიო თავისუფლებას დაუდასტურეს, რომ ამთვისებელი ცხოველების პროფილაქტიკური ვაქცინაცია გაგრძელდება. ამბროლაურის მერმა დავით მხეიძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ კარანტინის პერიოდში აკრძალულია შინაური ცხოველების გარეთ გაშვება. აუცილებელია მათი აცრა და დეზინფექცია, რაც კეთდება კიდეც. მისი თქმით, კვაცხუთიდან 3 კილომეტრის რადიუსში ყველა ძაღლი და კატა აცრილია. ამბროლაურის ქუჩებიდან დროებით გაქრნენ მიუსაფარი ძაღლებიც. ადგილობრივმა ხელისუფლებამ გადაწყვიტა ისინი ოზურგეთის მუნიციპალურ თავშესაფარში გადაეყვანა. სულ იქ 124 ძაღლი გაგზავნეს და კიდევ 50-ის მიყვანას აპირებენ. თუმცა ამბროლაურის მერი იმასაც გვეუბნება, რომ ეს ძაღლები იქ სამუდამოდ ვერ დარჩებიან. ვისაც ავადმყოფობა არ დაუდასტურდება, რაღაც პერიოდის შემდეგ უკან ქუჩაში დააბრუნებენ. დავით მხეიძე არ უარყოფს, რომ რაჭაში დიდი ხანია არსებობს უპატრონო ძაღლების პრობლემა, რომლის გადაჭრაც აქამდე ვერ მოხერხდა. მისი აზრით, გამოსავალი შესაძლოა მუნიციპალური თავშესაფარი იყოს, თუმცა მის მოწყობას დაახლოებით 2 მილიონი ლარი სჭირდება. ადგილობრივ ბიუჯეტს ეს ფული არ გააჩნია. რამდენიმე თვეა უკვე ამაზე მსჯელობთ, რა ვქნათ, მეზობელ მუნიციპალიტეტებსაც შევთავაზეთ, რომ იქნებ ერთობლივი ძალებით გავაკეთოთ რამე. თუმცა ამ ამბავში ცენტრალური ხელისუფლების მხარდაჭერაც გვჭირდება და არც არასამთავრობო ორგანიზაციების დახმარება იქნებოდა ზედმეტი. გვითხრა დავით მხეიძემ. მას მერე, რაც რაჭაში ცოფის შემთხვევები დადასტურდა, ამბროლაურელმა სამოქალაქო აქტივისტმა ეთერ არსანიძემ შექმნა პეტიცია, რომლის მთავარი მოთხოვნაა რაიონში სუბსიდირებული ვეტკლინიკის გახსნა, სადაც ცხოველებს სტერილიზაციასაც გაუკეთებენ და უმკურნალებენ კიდეც. პეტიციის ადრესატი ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერია და რაჭა ლეჩხუმ ქვემო სვანეთის გუბერნიის სამსახურია. ამ პეტიციაში, რომელსაც დღენახევარში ხელი 500 ადამიანმა მოაწერა, წერია, რომ სწორედ სტერილიზაციის ხელმიუწვდომლობის გამო იმატებს ქუჩაში ცხოველების რაოდენობა. ეთერ არსანიძე რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ ქუჩაში გამოყრილი ცხოველების რაოდენობა რაჭაში ყოველთვიურად იზრდება. მოსახლეობა დედალი ძაღლების შეკედლებას ერიდება, ისინი ქუჩაში რჩებიან და მრავლდებიან. თუ ლეკვები ზამთარში ჩნდებიან, ქუჩაშივე იყინებიან. ხშირია შემთხვევებიც, როცა ლეკვები დამსვენებლებს ჩამოჰყავთ რაჭაში. ზაფხულის განმავლობაში უვლიან, მათი ბავშვები თამაშობენ ცხოველებთან, მაგრამ შემოდგომის დადგომისთანავე, როცა ისინი ქალაქში ბრუნდებიან, ძაღლებს რაჭაში ტოვებენ. ან აქ, ამბროლაურში, ან შაორის ტბასთან, ან სოფელ წესში, სადაც გაიგეს, რომ ერთი გოგო ძაღლებს პატრონობს. მოკლედ, იმას ვამბობ, რომ ამ პრობლემას არაერთი რაკურსი აქვს და მათ შორის მთავარი ის არის, რომ ადამიანებმა უნდა გაიგონ, ცხოველი არ არის სათამაშო. ციტატის დასასრული. თუმცა მთავარ გამოსავლად ეთერ არსანიძეს მაინც სწორედ ვეტკლინიკის არსებობა მიაჩნია. ამისთვის ქუთაისში წასვლა სოფლის მოსახლეობისთვის ძალიან რთული ამბავია და მათ არც ამის ფული აქვთ. ჩვენ ძალიან გვჭირდება ვეტკლინიკა რეგიონში, ძალიან. ამიტომ მოვითხოვთ, რომ იქნებ შენობა მოგცეს მუნიციპალიტეტმა, ან ინვენტარი. ჩვენც მოვიზიდავდით რამე რესურსებს და ასე ერთობლივად მაინც მოვაგვარებდით ამ პრობლემას. სოფელში ხალხს არ აქვს იმის ფული, რომ მაგალითად ცხოველის სტერილიზაციისთვის 80 ლარი გადაიხადოს და თან ქუთაისში წავიდეს, რაც დამატებით ხარჯია. ციტატის დასასრული. ამბროლაურელი ნათია მაისაშვილიც, რომელიც ეთერის მსგავსად ხშირად კვებავდა ქუჩის ძაღლებს, ფიქრობს, რომ თუ მუდმივი არა, რაჭაში მობილური ვეტერინარული კლინიკა მაინც უნდა შეიქმნას, რომელიც თუნდაც რამდენიმე რაიონს მოემსახურება. მეორე რაც გასაკეთებელია ნათია მაისაშვილის აზრით სოფლებში ძაღლების აღწერა სულ ცოტა იმის ცოდნა რამდენი ძაღლია არიან თუ არა აცრილები დაავადებებზე საჭიროა მათი სტერილიზაცია რომ როგორმე გამრავლება შეფერხდეს თუ ეს არ მოხდება დღეს მომავალ წელს ამბროლაურში იგივე ვითარება გვექნება შეიძლება მეტი უნდა ვილაპარაკოთ იმაზეც რომ სოფლებიდან ძაღლები არ ჩამოიყვანონ და ქუჩაში არ დატოვონ განსაკუთრებით ბაზრის დღეებში რადგან რაიონში მცხოვრები ყველა ძაღლი მეტნაკლებად აცრილი და სტერილიზებულია ციტატის დასასრული ჯერჯერობით ამ სამი შემთხვევის გარდა ცოფის სხვა ფაქტი არ გამოვლენილა. ამბროლაურის ქუჩები მიუსაფარი ძაღლებისგან ახლა თავისუფალია, თუმცა არ არსებობს ზუსტი პასუხი, რა პირობებში არიან ახლა ისინი ოზურგეთის თავშესაფარში და რა ელით კარანტინის დასრულების შემდეგ. მე წაგიკითხეთ ეკა ქევანიშვილის სტატია ამბროლაურის ქუჩების ძაღლები. როგორ შეუტია ცოფმა რაჯას? თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. ახლა გაგაცნობთ გოგი გვახარიას სტატიას რამდენიმე სიტყვა დაუნდობელი ფილმის დასაცავად. ამ სტატიაში მიმოხილული არის ფილმი ვაჟიშვილი. მამა, დედა, ვაჟიშვილი, ფრანგი დრამატურგის ფლორიან ზელერის პიესებია, რომლებიც წლებია უკვე წარმატებით იდგმება მსოფლიოს თეატრებში. ზელერმა ასეთივე წარმატება მოიპოვა, როცა თავად გადაწყვიტა პირველი პიესის ეკრანიზაცია. მამა წარდგენილი იყო ოსკარის რამდენიმე ნომინაციაზე. აღინიშნა ოსკარით საუკეთესო სცენარისთვის, ხოლო ფილმში მთავარი როლის შემსრულებელი ენტონი ჰოპკინსი ამერიკის კინოაკადემიამ საუკეთესო მსახიობად აღიარა. ენტონი ჰოპკინსს ვაჟიშვილშიც ვიხილავთ. აქ თანამედროვეობის ერთ-ერთი უდიდესი მსახიობი ფილმის მთავარი გმირის ადვოკატ პიტერ მილერის მამას თამაშობს. ეს პატარა სცენა საუკეთესოა ვაჟიშვილში და ბევრამეს ხსნის კიდეც. მამასთან საუბარი ოიდიპოსის ტრაგედიის პირველი მინიშნებაა. პიტერი ყოველ ღონეს ხმარობს, რათა მისმა თინეიჯერმა შვილმა, ნიკოლასმა, მამისგან ის სისასტიკე და სიმკაცრე არ იგრძნოს, რაც თავად გამოცადა ბავშვობაში. პიტერი ცდილობს ახლოს არ გაიკაროს აღზრდის ის მეთოდები, რომლებსაც მამამისი იყენებდა. მაგრამ ეს წინააღმდეგობა ამაო აღმოჩნდება. ტრავმა თაობიდან თაობაში გადადის და წყევლას გავს. ადამიანი უსუსური ხდება ბედისწერის წინაშე. ასე ნელ-ნელა გადაიზრდება მელოდრამა ტრაგედიაში, რომლის ავტორს სურვილიც კი არა აქვს რაღაც პოზიტიური ემოციები აღძრას მაყურებელში. ვფიქრობ, პირველ რიგში ესაა მიზეზი გაღიზიანებისა, რომელიც კრიტიკოსებმა ვაჟიშვილის პრემიერის შემდეგ ვერ დამალეს. ვენეციაში გამართული პრემიერის შემდეგ წერდნენ, რომ მიუხედავად ზელერის სურათის ემოციური ძალისა, ავტორი მორალური თვალსაზრისით აკრძალულ ხერხებს მიმართავს შთაბეჭდილების მოსახდენად. ასეთი მანიპულაცია კი აზარალებს პირველ რიგში ფსიქიკური პრობლემების მქონე ახალგაზრდებს, რომლებსაც ვაჟიშვილი ფაქტობრივად გამოსავალს არ უტოვებს. პიტერის ვაჟი, 17 წლის ნიკოლასი, ის მხიარული ბავშვი აღარაა, ყველას რომ უყვარდა. რა ხდება მის თავს? რატომ აღარ უნდა სკოლაში სიარული? დედა, რომელსაც შვილის ასეთი მოულოდნელი გარდასახვა ძალიან აწუხებს, თანახმაა ნიკოლასი გადავიდეს საცხოვრებლად მამამისთან, რომელსაც ახალი ოჯახი ჰყავს. პიტერი პირველად იგრძნობს, რომ ძალაუფლებისკენ მიდრეკილება, კეთილდღეობა და ფული, რომელიც არაკლია, საერთოდ არაფერია იმ პრობლემასთან შედარებით, რომელსაც ახლა შეეჯახა. თუ კი მამაში ზელერი ალცჰაიმერის დაავადებას იკვლევს, ვაჟიშვილში ის უაღრესად დელიკატურ თემას ეხება. სიყმაწვილის დეპრესიას, ფსიქიკურ აშლილობას, რომელიც პანდემიამ მთელ მსოფლიოში კიდევ უფრო გააძლიერა. ნიკოლასი სიცოცხლის სურვილს მშობლების განქორწინების შემდეგ კარგავს. მთლიანობა ინგრევა. გრევის ამ პროცესს, როგორც წესი, ეწირება ყველაზე დაუცველი, ყველაზე გამოუცდელი. აქ რეჟისორი ნამდვილად ცეცხლს ეთამაშება. თუ კი ალცჰაიმერიანი მოხუცი ჰოპკინსის შესრულებით მაყურებლის აბსოლუტურ თანაგრძნობას ბადებდა, ვაჟიშვილში დეპრესიული ყმაწვილის მიმართ დისტანცია ფილმის ბოლომდე არ ქრება. ამ როლის შემსრულებელი ზენ მაგრატი იმ დონის მსახიობი არაა, რომ მოგცეს საშუალება ოდნავ მაინც მიუახლოვდეთ მის პერსონაჟს, რომელიც ფაქტობრივად ევოლუციას არ განიცდის. ეს იწვევს გაღიზიანებას მაყურებელში და შესაძლებელია აგრესიასაც კი. მაყურებელს შესაძლებელია უბრალოდ მობეზრდეს ბიპოლარული აშლილობის გამომხატველი სცენების აღქმა. აცნობიერებდეს ამ დისკომფორტს და ისიც არ სიამოვნებდეს, რომ მიუხედავად გაღიზიანებისა, მაინც აგრძელებს ფილმის ყურებას, რადგან აინტერესებს, როდის გაისვრის ჩეხოვის თოფი ეკრანზე. ფლორიან ზელერისთვის ეს დისტანცია მხატვრული ხერხია. ჩვენ თანამგზნობთ მამას, დედას, განსაკუთრებით დედინაცვალს, მაგრამ ყველაზე ნაკლებად მსხვერპლს. ამ ბიჭის მარტოობას მისი ეგოიზმით გაღიზიანებული მაყურებელიც აძლიერებს. ცხადი ხდება, რომ ვაჟიშვილი არის ფილმი უძლურებაზე, მათ შორის ჩვენს უძლურებაზე. გულისიღრმეში ყველა მოვითხოვთ ხელოვნებისგან დადებით ემოციებს და როცა ავტორი ჩვენს მოთხოვნას არ აკმაყოფილებს, ვბრაზდებით. არა ასასიამოვნო, როცა ჩვენს უძლურებას ასე აშიშვლებს ვინმე. პროტესტის გზნობა გიჩნდება და ხელოვანს მანიპულაციაში ადანაშაულებ. აქვე შეიძლება თავის გამართლების მიზნით მხატვრული ნაკლიც მოუძებნო ზელერის სურათს. მაგალითად, გაიხსენო მისი ყველაზე სუსტი ეპიზოდები მამაშვილით ბედნიერების გამომხატველი ფლეშბეკები, კაშკაშა მზით განათებული მეტისმეტად ბანალური კადრებით, სარეკლამო კლიპს რომ ჰგავს, რომლებიც გადაფარავს ზელერის უნარს მიაღწიოს ფსიქოლოგიურ დაძაბულობას, როგორც ხელის კამერით გადაღებულ ექსტერიერებში, ისე ხაზგასმულად სტატიკურ კადრებში, პიტერის ბინასა და ოფისში. ვაჟიშვილში ნიუ-იორკი ისეა გადაღებული, რომ ქალაქის პეიზაჟი გადაიქცევა ამოსუნთქვად, სიცოცხლის ნაკუწად იმ ჯოჯოხეთში, რომლის გავლა უწევთ ფილმის გმირებს. მით უფრო უცნაურია პრეტენზიები ზელერის როგორც თეატრალური რეჟისორის მიმართ. ამავე დროს ინტერიერებში გადაღებულ სცენებში პირიქით მუდმივად ხაზგასმულია ჩაკეტილობა, სქელი კედლებით შემოსაზღვრული სივრცე, რომელიც ჰაერს არტოვებს კადრში, სცენა ფსიქიატრთან მაგალითად. ამას დაუმატეთ დრამატურგიული სტრუქტურა, ხანმოკლე სცენებად დაყოფა და მოქმედების განვითარება ქრონოლოგიური თანმიმდევრობით, რაც საშუალებას გვაძლევს თვალივადევნოთ არა მარტო ამბის, არამედ პირველ რიგში პერსონაჟების ევოლუციას. ყოველი მათგანი ცდილობს აღადგინოს ეს დაშლილი მთლიანობა, ხანდახან აღწევს კიდეც, ცოტა რჩება თითქოს გამარჯვებისთვის, მაგრამ არ გამოდის. შეგვიძლია კი ჩვენ რეალურად გადავარჩინოთ ვინმე საკუთარი თავის გარდა, კითხულობს თითქოს ავტორი. და თავად ეს კითხვა აძლიერებს იმის განცდას, რომ ჩვენ ძალიან დაუნდობელ და რადიკალურ კინოს ვუყურებთ. უამრავ მშობელს აქვს განცდილი შიში, როცა შვილის მომავალზე იწყებს ხოლმე ფიქრს. უამრავ მშობელს არასვენებს ილუზია, თითქოს შვილების სიყვარული საკმარისია იმისთვის, რომ ახალგაზრდებმა ბედნიერად იგრძნონ თავი ოჯახში. ზელერი ამ კომფორტსაც ანგრევს და ისევ სასტიკ კითხვებს სვამს. იქნება ეს ყურადღება, ზრუნვა, ალერსი, რომელსაც ვაჟიშვილში არსებითად არც აკლებენ მშობლები შვილს, საკმარისი არაა. იქნებ კიდევ რაღაც არის საჭირო. იქნებ ერთმა არასწორმა სიტყვამ, არასწორმა ჟესტმა შეიძლება ყველაფერი დაანგრიოს. თუ კი ამ კითხვამ აგაღელვათ, თუ კი გულწრფელად დაინტერესდით, რა შეეშალათ მშობლებს ზელერის ფილმში, შეიძლება ვაჟიშვილის ხელმეორედ ნახვაც კი მოინდომოთ. ბოლოს და ბოლოს იხილავთ, როგორ კითხულობს გამოსახულებას ფილმის კომპოზიტორი ჰანს ციმერი, როგორ ზუსტად მიყვება მუსიკალური დრამატურგია ფილმის რიტმს, რომ აღარაფერი ვთქვა ჰიუ ჯეკმანის მიერ განსახიერებულ მამაზე, განრისხება, დანაშაულის განცდა და სასოწარკვეთა ერთიანდება მის მიერ შექმნილ სახეში. საზღვარი ამ გზნობებს შორის აღარ არსებობს. ზედმიწევნითი უბრალოების მიუხედავად ვაჟიშვილი ტოვებს საიდუმლოს, რომლის ახსნა ნამდვილად არაა ადვილი. გაწვალებს, გაბრაზებს. ბუნებრივია ამის მერე მანიპულაცია უწოდო მსოფლიო კინოგაქირავებაში კატასტროფულად ჩავარდნილ ფილმს, რომელსაც კრიტიკოსთა განრისხებაც მოჰყვა. ვნახოთ, როგორ უპასუხებს ამ ფილმს ფლორიან ზელერი ტრილოგიის მესამე ფილმში. იმედია, აუცილებლად გადაიღებს დედას. მეცა გიკითხეთ გოგი გვახარიას სტატია „რამდენიმე სიტყვა დაუნდობელი ფილმის დასაცავად“. მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge.
თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვეთ ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Bound with joy.